Velkommen til comedy-podcasten En Runde Skarpere End Ørn. Jeg hedder Jakob Havemann.
Og jeg hedder Henrik Baut.
Goddag, Henrik Baut.
Hej, Jakob.
Hvordan har du det?
Jamen, jeg har det godt.
Det var godt, mand.
Vi sidder lige og venter på Mike.
Ja, det gør vi. Så ja, det bliver hyggeligt.
Ja, det gør det.
Ikke? Det kan vi godt lide.
Ja.
Det er jo... Og det må vi lige slå et slag for den.
Det kan vi i hvert
fald. Hver onsdag fra 21 til 22. Ja. Open mic på Bispebjerg Comedy Corner, som ligger på Lygten Station.
En skarp team.
Ja, og det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt.
Ja.
Vi har haft mange gode folk igennem.
Ikke? Det kan du synes.
Ja.
Og det synes jeg faktisk også.
Nå, ja.
Så jeg er faktisk
det var en
meget enig. Ja, det er det. Nej, ja. det er sgu hyggeligt, og vi er jo dejligt velbesøgt hernede. Det, ja. Det vil jeg også skynde mig at sige. Det, ja. Man hører om nedgang, og det gør man ikke her.
Nej,
det er bare dejligt.
Vi kender ikke til nedgang.
Nej.
Nej. Vi har Sebastian Dorset med i aften.
Ja.
Velkommen til.
Tusind tak. Tak.
Og du skal være vores vært i aften på vores open mic.
Ja, jeg har ligesom slået to fluer med et smæk, og så både podcast og sådan så videre, og så står jeg også i garderoben. Ja. Jeg har skabt min egen garderobe. Jeg tager folks tøj, men de vil det eller ej. Det er
det kan der også noget.
Det er vores nye alt mulige mand.
Ja.
Pedellen.
Ja, du kender på nøglerne.
Åh oh, ja.
Det store bund. Og på bund. Nej, det ved jeg ikke. Nå, okay,
ja.
Jamen, det er dejligt, du har tid til at komme.
Jamen, jeg har glædet mig.
Det er næsten gået 80 afsnit, men vi har faktisk snakket om det fra starten af. Der er ikke jamen, altså, godt at høre noget fra.
Jamen, så har jeg ligesom gjort folk sultne.
Ja.
Så nu er det bare, hvor de sidder og tænker, ja, kan jeg vide, hvad han har oplevet af spændende ting.
Ja.
Hvad har du oplevet af spændende ting? Du har jo gang med pladehumoristerne.
Ja.
Som I har et show tilbage, ikke også?
Det er sådan, at vi
lavede finale show.
Ja, vi har optrådt på Café Liva i 5 uger, og nu holder vi lidt pause, og så optræder vi en enkelt aften på Bremen den 4.11., som er altså vores aller sidste show nogensinde, og det er jo helt lille smule vedmodigt efter 7 år.
Så, ja, for det er alligevel 7 år.
Ja.
Det er meget godt skud.
Det er sgu da en lang periode. Det er en stor del af ens liv. jeg lige vil sige en tiende del af mit liv. Det er fordi, jeg kan regne det. Jeg føler mig ældre, end jeg er jo.
Men hvorfor hedder det pladerhumoristerne?
Ja.
Det var Omar Masuk, der kom på det, fordi at vi på en eller anden måde altid blev skyldt for at være sådan nogle venstreorienterede, nogen, der ville lade satire, og så tænkte han sådan det der med pladerhumanister, så pladerhumorister kunne et eller andet, og så synes vi også bare, det har givet en, det er sådan en god betegnelse, hvor folk ligesom vidste lidt, hvad det var, når man sagde det. Det var, ja, det har vi i hvert fald oplevet nogle gange, at folk siger, nå, det er det der. Det er det der, hvor I er meget venstreorienterede, og de borgerlige aviser hader jeg. Ja, det kender jeg godt. Okay. Det gider vi ikke se. Men
det har vokset så større og større, har det ikke det?
Altså, det har vokset så stabilt småt, på den måde, at vi har spillet på Café Liva, der har 80 pladser, altså 80 stole, og det kan ikke udvides, eftersom det er en båd. Ja. Så man kan ikke lige hente ekstra ting, så skal folk hænge ud langs koøjerne nede i Nyhavn og slæbe sig gennem forestillingen på den måde. Aha. Så det er sådan lidt, det har været stabilt godt, vi har solgt båden, han har sagt, de sidste par gange. Så.
Nå, okay.
Ja, det er meget fedt. Det er jo et godt hold, I er der, ikke?
Jo.
Hvem er det? Det er dig, Omar?
Og Flemming Jensen og Michael Schødt. Så det er sådan lidt satiriske typer, men med lidt forskellige baggrunde, lidt forskellige sådan, udtryksform. Så det, jeg synes, det har fungeret som en god kombination. Vi havde en anmeldelse i år, der skrev det med, at vi ligesom, vores stand-up ramte ligesom forskellige vinkler på satire og på livet som sådan.
Ja. Okay. Hvordan fandt de sammen? For det er jo et godt hold, men et sjovt hold, at de er jer, der har fundet sammen.
Det er simpelthen også så mærkeligt. Det var, jeg var på det, der hedder klubtur dengang FBI, kommende bookingbureauet FBI, havde de der klubtur, hvor man var 3 komikere afsted, og det var mere eller mindre tilfældigt sat sammen. Men jeg blev spurgt, om jeg tager afsted med Omar og Schødt, og sagde, det lyder super godt, og så gjorde vi det. Og så en aften var vi i Ringsted Kongresscenter, og så spurgte de sådan lidt, Flemming Jensen er her, vil gerne snakke med jer. Det var lidt akavet lige i Ringsted Kongresscenter. Men så kom han ned, og så havde han tænkt på den der med at lave en fusion mellem revy og stand-up, hvor man ligesom tog lidt elementer fra hver genre, og så sagde vi, det vil vi da vældig gerne, eftersom du er Flemming Jensen, og vi kan ikke tør sige nej.
Og så, det var det vildt nok, at han lige...
Jamen, han havde sådan tænkt på også, fordi han kendte os fra forskellige konstellationer. Han havde lavet noget sammen med mig, en lille smule, og så havde han lavet noget sammen med Omar, hvor de lavede teaterstykker og alt muligt. Og så tænkte jeg bare, de tre af dem, jeg ligesom, han kunne få øje på, der lavede noget satirisk eller andet, hvor han tænkte, det kunne være realistisk, vi orkede at lave en lille bitte revy.
Ja.
Så,
Og hvordan foregår det så? Er der fuldstændig frie hænder, eller er det sådan noget med, at I har nogle bestemte temaer, I skal ind på og lave materiale, og så I lægger op af hinanden, eller kan I få lov til sådan at gøre, hvad I har lyst til?
Altså, jamen, faktisk har der ikke været nogen... Vi har haft det med, vi lavede lidt stand-up, alle tre, hvor Flemming Jensen kalder det en solo, og han laver sådan en lille monolog eller en lille sang eller et eller andet, der svarer til. Men han har altid spurgt lidt, om vi lavede, hvilke emner vi brugte. Men det har jo aldrig været noget problem. Det ved man også fra sådan en open mic, at hvis selvom der er to, der snakker om det samme emne, så er det ikke sådan, folk sidder og tænker, hov, den har vi hørt, fordi man har jo sin egen vinkel på det. Men så har vi lidt fundet ud af, at vi havde nogle faste brikker sådan hen ad vejen. Vi lavede en nyhedsudsendelse inde i forestillingen hver gang, hvor vi sådan gik hen en af gangen og ligesom afbrød for at fortælle de nyeste nyheder. Og det var vildt sjovt at lave, fordi folk sidder sådan i starten og tænker, er det rigtige nyheder, eller siger de bare noget ævel igen? Altså, ja. Men og så fandt vi lidt ud af, at der er nogle numre, vi er gode til, og der er nogle ting, vi slet ikke skal røre ved. Fordi i starten havde Flemming Jensen skrevet sådan en rigtig revyåbning, hvor vi går ind og synger noget, og det fandt det tog simpelthen så lang tid at øve, at vi skulle synge noget. Fordi at, bare fordi de synes, vi skulle gå ind i, altså i takt, det tog cirka 3 uger at øve, og det blev aldrig rigtig godt. Fordi at, nu skal jeg ikke nævne navnet, men Omar Marzouk har det med, hvis han siger, start med højre ben, så starter han konsekvent med venstre omvendt, så det tog virkelig lang tid. Jeg gad godt se Omar i Vild med Dans, det ville være det bedste nogensinde.
Ja, nu du siger det. Ja. Nå.
Men vi er ligesom i år har været meget effektive, fordi vi fik lavet forestillingen relativt hurtigt, fordi vi ligesom sagde, at vi skal have det nummer, det nummer, det nummer, eller den slags nummer, og så ved vi ligesom, at vi skal ikke producere alt for meget, for vi plejede at stå med en forestilling, der når vi startede, var omkring 3 timer lang, eller noget. Nu startede vi med at have en, der var 1 time og 40, og endte med at blive 2 timer og 20, eller sådan noget. Vi svulmer altid lidt.
Ja.
De har set mange stand-up-komikere være igennem. Vi ved godt, når de først har en bit, der fungerer, så ligger de helt sådan lidt på, og lidt på, og lidt på. Og når 4 mennesker gør det, så bliver det bare en lang forestilling.
Ja.
Så det er en begrænsningskunst.
Ja, jamen, vi synes, vi var ret gode i år. Vi har oplevet, at forestillingen var ved at nærme sig kl. 11, før den sluttede, men nu var vi det sådan, lidt over 10, kunne vi holde den på.
Nå, okay.
Ja, men hvorfor stopper I så nu?
Jamen, det er ligesom, dels er det enormt skønt, at vi ligesom kender formen, hvis vi skal lave et nummer af det, og så har vi de numre, vi alle sammen er inde og spiller en eller anden gruppe af i år, hvor det er regeringskoordinationsudvalg, andre gange har det været et eller andet tilsvarende, ikke? Men så bliver det også noget, så ved vi ligesom, hvad vi skal lave, og så bliver det sådan et, ikke at det ikke er udfordrende, eller ikke at det ikke er originalt, det er bare det der med, at nu har vi ligesom gjort det 7 gange, og så tænkte vi, måske skulle vi prøve noget andet. Og så har vi heller aldrig rigtig haft succes med at finde et større sted end Café Liva, som er et dejligt sted at optræde, men det der med, at man står og optræder og ved, hvis det er en dårlig aften, så kommer man hjem og ved, at man har tjent ca. 900 kroner. Det er jo bare ikke... Altså, når man bruger 3 måneder på at lave forestilling, så er det bare ikke så meget at ende med at have tjent sådan en enkelt månedsløn for en gennemsnitlig nettoansat. Så vi ikke er i direktionen.
Som ikke har fået en test.
No. Ja, okay. Men nu er du jo tilbage til at være open mic-vært her på Lygten. Det er lang tid siden, du har været det hernede, faktisk.
Ja, det er det virkelig.
Og du er jo i virkeligheden open mics grand old man, er du ikke det?
Jamen, altså, dem er der jo en del af, grand old men and women. men altså, jeg har altid elsket det med at være open mic-vært, fordi jeg synes, det kan et eller andet i forhold til... Dels har jeg altid været lidt senil. Så hvis der er en eller anden bit, jeg kan gå og tænkt over, når jeg så har været op og lavet halvdelen af den, så går det op for mig, gud, jeg glemte jo det sjove, og det sjove, og det sjove. Så er det virkelig smart at være vært, der kunne gå op igen og sige, hey, Jørgen, dengang jeg snakkede om mosegrise kontra grævlinge, så glemte jeg lige at sige det her. Så det er virkelig smart, det der med at have forskellige...
Ja, det er noget materiale, jeg skal høre det der.
Og så er det også enormt godt, når man har meget erfaring, fordi hvis der er en eller anden komiker, der snakker om et emne, så kan man gå op og ligesom fortsætte lidt på det, og så sige, nå, nu... man bliver sådan et godt mellemlæg, fordi man ligesom snakker lidt videre, og så folk bliver lidt i stemning, uden at man... Altså, fordi det er både enormt dårligt at sætte nogen på, hvis stemningen er vildt nede, og det er også virkelig dårlig stil som vært at sætte nogen på, hvis de er helt op at køre. Altså, hvis et eller andet kendt navn har afsluttet sit prøvesæt her, og folk bare hænger op under loftet og synes, det er det sjoveste nogensinde, så er det med ondt at gå op og sige, ja, yeah, det var ham fra fjernsyn, nu kommer en, jeg aldrig har hørt om, det optræder for anden gang. Bliver vi ved med at klappe? Og man bare tænker, det er jo simpelthen meget rart.
Nej, det lyder ikke ret.
Så nogle gange, det er også efter, jeg er god til at være vært, synes jeg selv, for nogle gange skal man dæmme stemningen ned, så folk ikke simpelthen ikke griner for meget, og det har jeg virkelig mange års erfaring med.
Jo, men grund til, at jeg sagde det før også med Open Mic's Grand Old Man, det er fordi, du har jo været med helt til tilbage til den gang, da der faktisk kun var 2 Open Mic's i hele Danmark, ikke?
Jo.
Der var Comedy 2, og så var der, hvad var det, den hed?
Kulcaféen.
Kulcaféen, ja.
Og på et tidspunkt kørte også det elektriske hjørne kørte også en open mic, men så kom der en eller anden form for beef med, at så må man ikke optræde både der på Comedy Zoo, og så blev det sådan meget opdelt, meget sådan gang-agtigt, hvor man gik med tørklæder i den rigtige farve og sådan noget. Nej, men i hvert fald, så endte det med, at jeg tror, det elektriske hjørne lukkede i nogle år, og så startede det, uden der var den der beef omkring det. Så,
okay,
Men det var virkelig sådan noget, hvem er du med? Er du med de frie rebeller, eller er du med imperiet FBI?
Det var
virkelig skægt. Jeg har altid været sådan en Luke Skywalker-type, men jeg endte faktisk med at være lidt Darth Vader's undersåt der.
Ja. Vi havde faktisk en af de vores første podcast, en gæst, der sagde, at han blev smidt ud af comedyens Darth Vader, fordi han ikke var god nok. Og det var dig.
Comedyens Darth Vader.
Darth Vader.
Jeg skal kraftigt med en tryk t-shirt, men det var sindssygt godt. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg er sådan Darth Vader-agtig. Jeg tror, jeg vil spille den rolle meget dårligt. Det hjælper selvfølgelig at spille en rolle, hvor du har en maske på, så ingen kan se, at du faktisk ikke rigtig kan spille skuespil. Men jeg kan huske dengang, og nu tror jeg, at når det er en, der er med i jeres podcast, så er det jo en, der klarer sig glimrende bagefter, men nogle gange var der bare nogen, der simpelthen så konsekvent ødelagde stemningen, at man på en eller anden måde måtte sige til dem, at du må godt komme igen, men du skal lave noget andet end det der. Og så havde sådan et system, der var jo nogen, der så kom igen og sagde, ja, lave noget andet, og så var det præcis det samme, og du forstod ikke rigtigt, du skal sige noget andet, du skal ikke bare sige det samme og håbe på en anden respons, det er ikke det, vi mente, du skulle sige noget andet, og så måtte man på en eller anden måde sige, så er der en lille pause, så er der en måneds pause der.
Jo. Nå, så der blev simpelthen uddelt pause, kan man kalde det?
Jamen, det var ikke sådan folk, der havde en dårlig aften, det var folk, der ligesom bare, hvor de ikke havde forstået, hvad stand-up, og det var så mange år siden det her, der var jo nogen, der tænkte, det møder jeg stadig nogen, der siger, ej, så siger jeg bare et eller andet pis. Og man tænker, nej, du skal slet ikke sige noget pis overhovedet, faktisk. Du skal sige noget, der er sjovt at få folk til at grine, fordi der er nogen, der bare ikke rigtig kan afkode, at hvis de siger noget, de synes, det lyder mærkeligt, så må det jo være det samme, som når et eller andet virkelig en god komiker siger noget mærkeligt. Men det er det jo ikke, fordi det er jo, der er tænkt lidt mere igennem, om hvilke formuleringer man bruger, hvordan man bygger det op. Men hvis der er de der fyre, der kommer og siger, og det er altid fyre af en eller anden grund, der kommer og siger bare noget virkelig syret, fordi de tænker, det griner mine venner af hen i gymnasiet, jeg falder ned af stolen, når jeg bare siger noget helt vildt syret, så sidder sådan et publikum bare stiger undrende på dem, og hvis de gør det en 3-4 gange, så må man sige, det fungerer ikke rigtigt, det her. Ja. Det er ikke dig, eller retter, det er dig. Ja, det er slet ikke os.
er du god til at give feedback på den måde?
Altså, jeg er blevet mere ligeglad med alle, men det er jeg ikke, men jeg er blevet mere sådan, at jeg synes ikke, det er min opgave længere, fordi jeg er en gammel idiot, og måske bare ikke har forstået noget som helst, men jeg kan godt lige give positiv feedback, hvis der er nogen, der har lavet noget, måske at det ikke går så godt, så kom hen og sige, prøv, det der var skide sjovt, jeg synes, det var virkelig godt, måske var du bare lige ramt den inden, så måske havde du bare ikke fået folk med, men dyrk det der, gør det noget mere, og så måske sætte op med den her joke, eller et eller andet, hvad nu kan finde på. Det er jo ikke sikkert, det er godt råd, jeg siger bare, jeg kan godt lide at give feedback, jeg siger ikke, det er god feedback. Det er også godt lide at køre racercyklen, jeg er heller ikke god til det. Men altså, det der med at sige, du skal nok ikke lide, eller du skal nok gøre dig bedre, det er ikke, altså, det synes jeg ikke er mit problem. Men altså,
men du kan godt lide sådan de nye, ikke også? Du kan godt lide, at det er spændende upcoming og nye talenter og sådan noget der. Det er helt klart mit indtryk, ikke?
Jo, jeg synes, det er så fedt også, fordi der kommer nogle nye måder at gøre det på, fordi alle jo ligesom har deres egen måde. Og så det der med at møde, gud, man kan jo egentlig også bare gøre det der. Eller, ja, der er nogle stilarter, hvor man tænker, jamen, de gør det jo på den, altså, uden overhovedet at have de der konventioner for, så skal du sige det, og så skal du gøre folk klar over, hvorfor det du har lyst til at tale om det emne, og så skal du bygge, altså bare gå ind og begynde at snakke om noget helt andet, og det lyder som, jeg lige roser det syre dem igen, det er jo så folk, der kan det der absurde, ikke?
Jo.
Det synes jeg er vildt fedt, og så er det jo bare blevet vildt blandet sammenlignet med det, jeg startede, hvor det var 25 ens lyshårede mænd med briller plus Bente Lisby, ikke? Altså, det var simpelthen så
ensformigt.
Ja, der er lidt blanding i det nu.
Ja, og det er vildt fedt.
Ja.
Og der er også det, at man kan opleve nogle livshistorier, der er helt anderledes end bare folk, der snakker om, at ikke at kunne score. Altså, fire fyre på en aften, sagde, så er jeg så ikke nogen kæreste, og man, åh, hold nu kæft. Selvom man var en af dem.
Så. Jeg har lige sagt.
Ja, du kan ikke også snakke om, ikke at have en kæreste, men jeg har ikke en kæreste.
Og det er sjovt.
Man prøver at få sine konkurrenter til at score, så de ikke havde den bit længere.
Ja. Men hvad var du selv til, da du begyndte at lave stand-up? Hvem var det, du lyttede til og så hen til?
Men det er jo så absurd, fordi at den, altså man kan ikke fortælle det til unge mennesker en dag, at der ikke fandtes det der internet sådan rigtigt. Og hvis, selvom der gjorde, så var der ikke det der YouTube, så du bare kunne se alt stand-up i hele verden. Så du, altså jeg kan huske, at jeg arbejdede et sted, hvor der var en, der skulle til London og spurgte, om jeg skulle have noget med. Nej, kan du ikke bare finde sådan et comedy-kassettebånd? Mm-hmm. Altså med sådan en rigtig komiker, der snakker rigtig stand-up. Det kunne man ikke få i Danmark rigtigt. Man kunne finde sådan en enkelt på musikbiblioteket eller noget tilsvarende, og så var der måske sådan en underholdnings... nede i TP Music havde de måske sådan en underholdningskategori, hvor der var også stod noget, der lidt var stand-up, men mest var sådan nogen, der sang. Og det var det, man kunne simpelthen ikke skaffe det. Så jeg hørte sådan nogle bånd. Michael Wulff overspillede nogle kassettebånd til mig med dels Steve Martin, dels Woody Allen, og hvem var den? Så der var sådan 3-4 stykker, jeg hørte sindssygt meget, fordi det var det, jeg havde. Så ja, det var tak til Michael Wulff for hans for at forsyne mig med. Jeg er blevet hardcore bootleg.
Men hvad var det helt til at starte med, hvor du fik øjnene op for stand-up, at det var noget, du skulle?
Det var lidt det der med at prøve at spille skolekomedie og prøve at være sjov i det, og så finde ud af, at der er også en genre, hvor du selv bestemmer, hvornår man snakker om hvad, og bestemme og kan ændre, hvis, der ikke er, hvis du ikke synes, det kører. Og du behøver ikke aftale noget med nogen. Du kan bryde konventionen det øjeblik. Det synes jeg var vildt fedt. Også det der med, at man tog udgangspunkt i sig selv, og man ikke spillede en rolle. Det var helt basalt, det stand-up er, ikke? Men altså, også at man virkelig bare kunne tale om de ting, der betød noget for en. Ja. For jeg synes tit, hvis man skal se sådan komiske farser, så er det jo altid, lad os tænke en skør situation frem, og så skal folk kunne finde ud af at manøvrere den. Men stand-up kan bare handle om det, der virkelig gør en ked af det. Altså sådan kamufleret. Michael Wulff havde nogle fantastiske aftener, hvor han i virkeligheden bare talte om det, der gik ham på, men kamufleret, så det lød absurd. Men når man kendte ham, vidste man præcis, hvem han snakkede om, hvorfor det var, han snakkede om det. Og det var simpelthen noget mest fascinerende, at man bare stod og hørte på en, der nærmest bare krængede hjertet ud, men ingen fattede det, fordi det var kamufleret gennem sådan noget dobbelt ironi og et absurd lag. Det var virkelig, ja.
Ja. Og så det var ham, der ligesom fik dig i gang med at...
Nej, vi startede næsten samtidig, men det var han bare en kæmpe inspiration. Jeg tror næsten, vi talte i telefon hver dag om det der, og fik en anden ud til steder, hvor en eller anden café havde besluttet, for de ville da gerne give 500 kroner for, at to unge stand-up-komikere skiftede til at dø på deres røv, fordi publikum ikke helt var klar over, at det var en stand-up-aften, men jeg synes, det var mærkeligt, at der var to fyre, der sådan afbrød, at de sad og hyggede sig. Jeg har virkelig været ude til mange steder og lave stand-up, uden folk var klar over, det var det, der foregik. Ja. Man bare står og råber og tænker, vi har altså fået lov til det af ejeren. Det sæt, man så ved du, at det ikke rigtig kører. Det er okay, vi må gerne.
Vi må gerne afbryde.
Ja. Ja. Jamen, jeg har prøvet at forhandle med nogen, om vi virkelig kunne tillade os at snakke, altså at afbryde dem, når de gennem sidder og hyggesnakke. Altså, kan vi så ikke lige vente, til de var færdige med at spille backgammon? Så kunne vi udskyde aftenen 20 minutter til dem der. Men det er også lidt hårdt, fordi da de gik, så var der kun 3 mennesker tilbage. Så ligesom det var, altså, det var 40% af publikum, der udvandrede med deres backgammon-spil. Så det var sat med op ad bakke for de sidste 3 til at grine, da de nu havde mistet sådan en del af forsamlingen.
Ja. Okay. Hvad årstal debuterede du? Kan du huske det?
95.
Ja. Hvorhenne?
Et sted, der hedder Britannia, hvilket var meget kortvarigt. Der var ham der Torben Dien, som er legendarisk, startede Dien, det var der stand-up startede. Han vidste, at vi var interesseret i at have stand-up, inden det rent faktisk kom i gang, og havde hørt om det fra USA og alt det der. Og så gik han stedvist lidt ned ad bakke, og han blev sådan, han fik solgt det, men så ville de ikke fortsætte med ham, som ham, der bookede stand-up, og så sådan en rigtig klassisk, den amerikanske ånd, så startede han et konkurrerende sted, der lå overfor bogstaveligt talt nærmest lige ved sidegaden, og så skulle der være stand-up der om tirsdagen, der hvor det plejede at være på Dins, men det var en institution, han forlod, så man kan ikke bare starte et andet sted, så der kom virkelig de der 5-7 mennesker hver gang, og var sådan vi gik bare ind på et fredeligt sted, der lød som engelsk pop, så står der kraftedme med en eller anden Carl Smart, og tror han er morsom. Nej. Der debuterede jeg. Det synes jeg var en god start.
Ja, okay. Undgik det?
Meget mærkeligt, men det var fordi, der var så få mennesker, jeg tror, det var Amin Jensen, der så foreslog, at vi bare ligesom gik op, lavede lidt og gik ned igen, i stedet for at vi sagde, nu det er mit show. Ligesom gjorde lidt mindre, altså, hvad kan man sige, vi ligesom, man stod ikke på mål så meget for det, når man havde den der lille runde, hvad det, rotationsform der, og det gik lidt, så var det også nemmere, lidt nemmere at debutere, fordi man ikke følte, man skulle stå der. Så det, jeg synes egentlig, den første halvdel gik meget godt, men så den anden halvdel var jeg lidt mere, der blev jeg pludselig mere nervøs. Okay. Og så kæmpede jeg med at være utrolig nervøs i et par år.
Ja, okay. Ja.
Men så kom jeg ned på Kulcaféen og var fast vært, og det hjalp lidt på det, at
Ja.
Det er jo en følelse, man faktisk godt kan huske som en ny komiker, der man siger, det er faktisk mit sted, det her, også selvom man står der for første gang. Det er min scene, det er mig, der bestemmer, det er mig, der styrer, hvad der sker. Det kom til mig, at jeg har været det samme sted så mange gange, jeg fandme følte, det var min dagligstue.
Ja,
og de var, der var kommet nogen på besøg, og nu skal I bare vide, hvordan reglerne var.
Ja.
Men det kunne man nok have lært lidt hurtigere, hvis man havde været lidt mere mentalt egnet til at lave stand-up.
Var det dig, der fandt på, at det skulle være det sted der?
Nej, det var også Michael Wulff.
Nå, det var også ham.
Ja. Jeg husker, vi havde sådan nogle aftener, hvor vi gik rundt sådan fredag og lørdag, og knap nok bestilte noget hvert sted, men ligesom gik ind for at se, om et sted kunne være egnet til stand-up. Og sådan sad lidt og snakkede plusser og minuser ved det, så nogle gange gik vi bare igen, fordi det var håbløst, og andre gange så kunne vi snakke med ejeren, og kunne vi ringe på mand, der hører, og der var ikke nogen, der var interesseret. Men så havde Michael fundet Kulcaféen sådan solo og ringede helt begejstret, fordi det havde det der med, at baren var nedenunder sammen med toiletterne, og så var der simpelthen et optrædes, et scenegulv med en lille bitte scene, helt perfekt højde til scenen op ovenpå, og der kunne vi godt få lov at optræde.
Ja.
Fredag kl. 21.30, tror jeg.
Ja, jeg kan godt huske, det var ret sent.
Det var mega sent. Da vi så lavede open mic om tirsdagen, så fik vi rykket til, det var kl. 21, det startede om tirsdagen. Men det var inden man ligesom lærte lidt af, så det var ikke sådan en koncentreret time som her. Det var nogle gange, så trak det ud til klokken 11:45, 12:00. Jeg må huske, når man stod der som vært, der bare tænkte, kan I ikke holde jeres kæft i det? Ingen gider høre det her længere. Alle har tabt interessen for flere timer siden, og I står stadig. Nå, men så er jeg så i byen og kan ikke score. Hold nu kæft. Så kom det i gang. Det var Michael Wulff, der så det, og var rundt og sætte, det var dengang, rundt og sætte små plakater op på opslagstavlerne på forskellige caféer, måtte man klæbe den her op på døren hos et andet sted og sige, der faktisk var stand-up der, og så lyve helt vildt mere, om der var studenterrabat eller andet, for folk tænkte, det er okay, vi er også sådan et studenteragtigt sted.
Ja. Ja, og det kørte jo faktisk en del år.
Ja.
Ja.
Ja, jeg var vært der frem til 2004.
Ja.
Så det har været en 7 år af mit liv. Jeg var det hver tirsdag. Og så var der et par år, hvor det, der kørte, nogle andre var vært på skift. Det gik lidt ned ad bakke. De havde også skiftet ejer fra ham. Den oprindelige, der kaldte det Kulcaféen, fordi han gerne ville have, der var kultur. Der var kroki-tegning mandag, stand-up tirsdag og storytelling onsdag. Det var sådan virkelig med et stort kulturprogram. Og så kom der nogen, der egentlig bare gerne ville have café. Og sådan, det var skide besværligt med, at det der... Altså, når ledningen var gået i stykker, kunne jeg så ikke selv lige reparere den. Det kunne da ikke være så svært lige at fikse sådan en mikrofonledning der.
Ja,
okay. Og vi var forklaret, ingen er sig elektroingeniør sådan rigtigt, så vi kan måske ikke rigtigt. Men der gik det lidt ned ad bakken med interessen for stand-up, og så tror jeg, det døde lidt ved, at de solgte simpelthen stedet til nogen, der ville lave sådan en fin fransk vinbar.
Ja.
Og den holdt ikke særlig længe, og så kom der et sted, en russisk restaurant, der fik en der... anmeldelser, der var så dårlige, at anmelder måtte komme igen 2 gange for at være sikker på, at den ikke bare havde ramt en dårlig aften, og så lukkede det også. Så jeg tror faktisk, at Kulcaféen ligger øde hen, hvis nogen skulle have lyst til at starte et stand-up sted i Indre By.
Ja, så vidt jeg husker, så det kørte faktisk helt frem til 8 eller sådan noget.
Ja, det passer meget godt. Det er sagtens pas.
Ja.
Men sådan lidt bombe, jeg kan huske, at komme som vært og finde noget udstyr og smadre, måtte ned og låne på det eneste andet sted, der havde åbent. Også havde to forbløffende kugle, en forvirret mand kom løbende ind ad døren og spørger, om man kan låne et kabel til den og den type mikrofon. Og jamen selvfølgelig, bare kom igen med den, når du er færdig.
Ja. Det lyder lidt rodet. Ja, noget kaotisk.
Ja, så var der også nogle punk-rock-band, der spillede fredag og lørdag. De havde sådan en virkelig dårlig vane med altid at få et eller andet stykke udstyr op under neglene, så man kom igen. Nå, for fanden, nu er der ikke noget stativ igen.
Ja. Ja.
Ah, det var gode tider.
Ja, det er også det der, det er sådan en af de ting, hvor jeg synes, jeg skulle have sat mere pris på det, mens jeg var i gang, fordi nu står jeg kun og snakker om det besværlige, og hvor dårligt det gik med teknikken, og hvordan der var folk, der var irriterende. Det var også, der var nogle folk, der fik debut derinde, som er jo kæmpe, kæmpe navne i dag, og som har, altså som havde en virkelig fornyet stand-up, fordi som jeg var inde på et tidspunkt, det var meget uniform dengang. Altså, det var Kasper Christensen, var det store navn, og Jo mere du lignede ham, jo mere succes havde du. Altså jo mere du lavede den samme stil og den samme type, jo bedre gik det. Og det der med, at der kom nogen, der lavede noget helt andet, det var ligesom Kulcaféen, havde en stor del af æren for det, synes jeg. Eller i hvert fald, det var sådan et alternativ komik. Jeg husker engang, Uffe Holm var dernede. Jeg tror, jeg aldrig har haft et dårligt show i sit liv, men så sad der bare de der lidt mere alternative mennesker og kiggede på sådan, det synes vi er lidt kliché, og den måde, din tilgang og det, du siger om din kæreste, er ikke så pænt og sådan noget. Og så jeg husker, Uffe han lavede en joke, som er, jeg tror, folk havde skrevet grin af alle andre steder i landet. Der sad de bare kigget lidt. Så tager han en slurk af sin øl, som han har med på scenen. Så han tager den der slurk, sætter han øllen tilbage, men har den stadig i hånden. Så kigger han på publikum, og så drikker han bare hele øllen i en køre. Og siger, tak for aften.
han har haft det dårligt. Ja.
Jamen, det er da også det eneste gang, jeg oplevede det. Ja. Men altså, ja. Det var også, det var bare derfor, det gjorde så også fordi, at man ikke kunne lide den type humor, der måske var sådan den mere typiske humor dengang, så kunne man virkelig godt lide sådan noget alternativt, noget, hvor der kom nogen, der lavede mærkelige ting. Jeg kan huske nogle gange, jeg synes, et eller andet var virkelig pinligt, fordi folk grinede. Nej, det er fint, det er ret interessant faktisk. Og sådan. Ja. Sådan er nogen, der lavede det nærmest lavede lidt slam på, for mens de trak ting frem af deres tøj og sådan noget. Det er sgu meget fint. Det.
var det sådan et miljø, der opstod, eller var det ejeren, der havde lagt op til, at det skulle være lidt alternativt? Eller var det jer komikere, der besluttede for, at der skal alt kunne lade sig give sig?
Det var det virkelig ikke. Jeg tror, vi meget gerne ville have sådan mere straight stand-up, men det var bare miljøet omkring det, så også fordi, at alle, der gerne ville optræde, havde ikke... Altså, der var ikke andre steder. Hvis du lavede noget, der var lidt alternativ komik, så kunne du ikke gå andre steder hen.
Nej.
Så kom de bare der og spurgte, om de måtte prøve. Og princippet var, at alle, der spurgte, fik lov at optræde. Også når de sagde sådan lidt, jeg er sådan en, der står på rulleskøjter på scenen, mens man sådan, ja, altså scenen er cirka 2,5 meter bred, det bliver altså super fascinerende at se på.
Ja, men det må da have været fedt, ligesom at opleve alt det der, og være den, der var den, altså den, der blev spurgt og sagde, fint, ja, kom ind, ikke, og opleve alt det der.
Jo, det var virkelig fint. Også det der, når man havde sat en eller anden på, der udover, at det slet ikke var stand-up, og folk egentlig ikke rigtig kunne lide det, så heller ikke havde nogen tidsfornemmelse. Så man ligesom stod og kæmpede med at sige, hvordan får I sagt på en pæn måde, at hun har været i gang i 20 minutter? Men nej, det savner jeg sgu lidt. Også det der med at være fast på et sted, fordi det kan bare et eller andet med.
Mm. Ja. Ja, helt sikkert. Det kan jeg godt forstå. Ja.
Thomas Warberg gjorde det jo ret perfekt med at tag den idé i Aarhus, og så ligesom sige, okay, nu har man også et system med, folk vurderer, eller ikke vurderer, men folk giver efterkritik til hinanden, og giver, altså støtter hinanden i, hvordan man kan gøre tingene bedre. Det var jo lidt det eneste sted, der var sådan før det, fordi at folk ligesom kendte hinanden, og kom der så fast, at de kunne sige, hey, skulle du ikke lige, her hvor du siger det, kunne du ikke sige sådan i stedet for. Mm. Det kan jeg godt huske, var ret dejligt.
Ja. Mangler det i dag, synes du? Burde der være lidt mere justits, eller?
Ja, jeg synes faktisk, de nye er ret gode til det. Også nogle gange, når jeg er på open mic, kommer der sådan en helt ny komiker hen til mig og siger, hey, kan du ikke lige høre mit og give mig noget efterkritik og sådan noget? Det synes jeg er meget fedt.
Nå, okay.
Giver mig selvfølgelig et dårligt råd, så jeg ikke får konkurrence.
Ja. Man overgår man ikke.
Du skal bare gentage ordet fyrskov om og om igen. Det er det nye.
Det bliver sjovt.
Ej, du må godt nok have oplevet meget.
Ja. Jamen, der var også nogen igennem, altså stand-up er jo fantastisk, som jeg lige sagde med, at folk, alle kan komme på og få en chance at prøve, hvordan det er at stå på scenen. Og så de fleste er jo søde, rare mennesker, der enten siger, nå, det gik skide godt, eller også siger, nå, det var ikke så godt, men så må jeg forbedre mig. Men så er der jo den lille gruppe, hvor der bare er helt stille og siger, det var fedt. Perfekt, mand, kan jeg prøve det igen næste uge? Og så man tænker, nej. Det er den eneste lille bitte gruppe, som gør det hårdt at være open mic værd. Det er dem, der kommer, ikke kan, men synes, det var fantastisk, for der var en, der nøs på et tidspunkt. Det er lige så godt som en grin. Det er samme form for, altså lidt samme lyd. Så det der nys, det kan jeg leve længe på. Og så tænkte jeg, kunne du slet ikke høre den der knappenål, der kunne falde til jorden? Altså, de andre stod og lyttede meget efter. Ja.
Ja. Ja, dem har vi også oplevet.
Jo. Sådan noget oplever man jo af til. Ja.
Jeg kan huske en gang, hvor jeg tror, det var Hartmann, havde optaget en eller anden aften, eller sig selv på en eller anden aften, fordi han skulle, ligesom, det var godt at lige få kigge sig selv efter kritik. Og så ham, der var på før, tror jeg også, han fik optaget for ligesom at teste og noget. Da så hørte den optaget, han spillede noget, så troede jeg, han havde gjort det, han bare havde koblet i anlægget, så man kun hørte scenemikrofonen, for der var ikke nogen publikumsreaktion. Og så snakker ham der komikeren i 3-4 minutter, og så hører man publikum sige... Nå, okay.
Og så var det ikke.
Det var ikke egentlig fantastisk aften.
Det er sjovt.
Ja. Har du selv overvejet at gøre sådan noget rigtig syret?
Altså, jeg har lidt dårlige erfaringer med det. Ikke at jeg er særlig syret sådan af natur, humoristisk, men jeg tror, alle i min generation har prøvet at være ude og optræde til, og så ligger der et eller andet i backstage-lokalet, og siger, ej, så kommer jeg bare ind på scenen med det. Og det er aldrig rigtig gået godt, fordi folk der har lidt en forventning til stand-up om, nu starter man at sige noget sjovt, og så bliver du ved med det, og så går du på et tidspunkt. Det er det med, når man pludselig står med et eller andet mærkeligt. Altså, jeg husker en gang, og det var virkelig mange år, det er 20 år siden, hvor Gintberg var hovednavnet på sådan et show, vi skulle lave i Kolding, og det viste sig at være en ret lille bodega, og vi tænkte bare sådan, okay. Altså, jeg lyver ikke, line-up var Omar Masuk, Mik Øgendahl, Carsten Bang og Jan Gindberg, og så var jeg også med. Og så tænker man, hvor mange sorte penge skal du have vasket hvide på en gang? Men, og vi stod der, og det var sådan helt stille og mærkeligt publikum. Det var som, de bare tænkte, ja, jamen selvfølgelig er der fem komikere på en eller anden fredag aften. Og så står vi jo ventet ude i køkkenet på at komme ind. Det var det eneste, der var backstage-rum. Og så får jeg op i sådan en haveslange, der ikke er taget ud af etuiet, ligesom bare ligger, og så siger jeg, Gindberg, kan du ikke gøre skæv, så jeg tog ind den om halsen og gik ind og bare slet ikke kommenterede det. Og det er sådan noget, man altid tænkte, så siger du slet ikke, det er bare helt skørt. Men så kom bare ind med den om halsen, og der er ikke nogen, der griner af, at Gindberg står med en haveslange om halsen. Og så må de bare, altså, da han bruger så 5 minutter, fordi det viser sig, at det er ret nemt at få på, men lidt sværere at få af, hvis man trækker i den, så snæver den ligesom til i de andre bugtninger. Det er ligesom, at den ikke rigtig, altså, den er ikke skabt til at få af igen hurtigt, så den står og kæmper med den der åndssvage havestang, kan ikke lige komme i gang med showet, før den har fået den af, og prøver ligesom at, der er ingen noget, der er ikke nogen, der siger, det er sgu lidt sjovt det her. Det, der er bare helt stille på, ja, ja, så er den klovn, få den der af og dans for os.
Ja,
ja.
Oh. Ja.
Så nej, jeg har ikke prøvet sådan noget rigtig syret. Jeg elsker sådan nogle impro-ting. Jeg har også lavet impro herude hos jer.
Ja.
Og det synes jeg er vildt fedt også, fordi det kriterier er ligesom, nu det impro, folk er med på præmissen. Men det der med, at man bare prøver noget skørt til. Jeg kan huske, jeg så en australsk komiker på Comedy Zoo, hvor det ikke gik så godt, fordi han havde ligesom glemt at oversætte sine australske referencer til dansk, så folk var sådan, vi ved ikke, hvad du snakker om. Og så på et tidspunkt siger han, ja, vi kan også prøve noget impro. Det er sådan noget, hvor jeg ligesom bare altså, siger noget helt spontant, og så griner I af, og så siger I måske et emne. Forstår I, hvad I mener? Sådan, vi kender godt impro. Vi synes bare ikke, du er sjov. Jeg elsker lige for den forklarede impro, ja. Helt grundigt.
Ja. Det må også gøre lidt ondt.
Ja, det var ikke så rart for ham, og han var sikkert skidesød, men han spørger så en eller anden, hvad vi skal snakke om, så siger vedkommende et eller andet rimelig sådan straight forward. Og siger, nå, ja, det er der nogen, der har det andet?
Nej, nej.
Ja.
Ja.
Ja. Nå, vi har jo forberedt et spørgsmål til dig, ja. Sebastian. Og nu kommer det første her. Kan du huske den første gang, du følte dig morsom?
Ja, det tror jeg. Men jeg ved ikke, om det er sådan noget retrospekt, hvor man bare analyserer sig selv. For jeg kan huske, da jeg var barn, og det lyder igen som, jeg er fra 1800-tallet, men det er faktisk 1900-tallet. Og der var jeg sådan, at nu skulle jeg i seng, og så skulle jeg ikke forstyrre, når mine forældre havde gæster. Men så kunne jeg godt, hvis jeg kunne få lov, hvis jeg var sjov, så måtte jeg godt være der. Altså så længe det var underholdende, det var sådan en ren gongshow. Hvis jeg begynder at blive bare røvlet, så nej, nu skulle jeg op og sove. Men hvis jeg længe det var, folk grinede af, sådan, det var et hyggeligt 4-5-årig, så måtte jeg godt være der. Ikke som i dag, hvor man sidder og hører endeløse historier på folks dumme børn, der bare snakker, men der er helt ligegyldigt, de oplevede hen i børnehaven med sådan, er der ikke nogen 70'er forældre, der kan sende det her barn op og sove?
Nu rambler det.
Men jeg kan huske, jeg har også nogle billeder, hvor jeg står og optræder ved bordet af, jeg har taget min fars gamle soldaterkasket på, og står ligesom og prøver at underholde de her mennesker, fordi så kan jeg få lov at blive lidt længere oppe.
Ja, ja, det er sjovt.
Men det, jeg kan huske det der, når den der følelse af, de grine, kunne jeg virkelig godt lide. Men der var jeg også en lille irriterende lortunge. Hold kæft, hvor har jeg været belastende. Men jeg kan huske, første gang jeg husker, hvor det var meningen, tror jeg var i noget skolekomedie.
Okay. Ja.
Det var en skolekomedie på tysk. Så jeg ved ikke, jeg har åbenbart improviseret på tysk i en alder af 13 eller noget. Det har jeg sat. Så det, nu jeg siger det nu, så lyder det ret imponerende.
Ja,
det
jo.
Det er hvert fald griner, at det var utroligt dårligt tysk. Men vi lavede en skolekomedie, hvor vi ikke rigtig, den lærer, der skulle forberede det, måtte ligesom melde fra og gik ligesom ned, fordi vi var så umulige, sikkert. Og så kom vores klasselærer til over og forsøgte at redde stumperne, men stadigvæk så var der ikke rigtig sådan styr på noget. Så nogle gange, så når jeg så ligesom sagde, nu, nå, der kommer, så kom der ikke nogen. Og så det eneste, der skete, der væltede et eller andet sætstykke med et kæmpe brag, eller sådan noget. Så måtte de ligesom kommentere på det, og så ligesom, så grinede folk meget af, at jeg ligesom, gud, de spiller ikke bare videre, som de ikke opdager det. Vi må godt grine af det. Så fik jeg folk til at grine af det. Og så næste gang, jeg blev smidt uden for døren, og vores klasselærer opdagede, jeg blev smidt uden for døren i en anden lærers klasse, og det kunne jeg normalt ikke lide, fordi at så, det var ham, der ligesom skulle sørge for, at vi opførte os ordentligt. Så sagde han, det var rigtig godt det der med det stykke der, det skal du bare vide. Så tænkte jeg, der var også frønsegod af det her shit, så er det bare kommet i gang. Jeg var helt nervøs, fordi jeg havde opdaget, at jeg blev smidt uden for døren, og så kom han bare hen og roste mig, det var sådan lidt, jeg skal lave det her resten af livet. Improvisere på tyske dårlige skolekomedier.
Hvad var det gjorde ved dig? At du sådan kunne føle dig sjov, og at andre grinede?
Det er sådan en intens lykkefølelse af det der med, at der er en spænding i rummet, der bliver udløst. Der er en følelse af, nej, var det pinligt, som bliver udløst, og folk tænker, men det er okay, for det er faktisk sjovt, at det er pinligt. Altså det var det der med at få en situation, der er ubehagelig, gjort til noget behageligt. Det tror jeg ligesom er... Også fordi faktisk med stand-up, at tit har folk det jo sådan, i mange danskere faktisk stadigvæk sådan, at når de går ind og ser stand-up, er de bange for, at det bliver pinligt. Der er mange, der ikke kan lide stand-up, for det der med, det der med, jeg skal grine, puha. Så derfor så det der med at vide, at få det til at lykkes, er bare altid den første gang, man går ind, og så siger noget, og så folk, de er kommet for at grine, de kan lide det, alt er godt. Mm. Og det bliver jeg stadig sådan lige beroliget af i første gang. Det første grin, det er altid sådan et, så kan jeg ligesom mærke, at den lille Sebastian 13 år står der og prøver at sige noget på tysk, der skal være sjovt. Det er lige, det lykkes stadigvæk. Det er godt.
Ja.
Og der er ikke engang nogen, der har tabt noget, eller væltet noget, eller glemt at komme på scenen.
Ja. Kommer du fra en sjov familie? Jeg tænker på, når du fortæller om den der episode, hvor at der sker ting og sager til det der skolekomedie, ikke? Og så kommenterer du på det, og kan lave noget sjovt. Og det jo kræver jo faktisk ret meget, altså som barn, at være hurtig i replikken og vide, hvad det sjove er her.
Altså, jeg tror, hvis jeg hørte det, der har det sikkert været meget lidt, jeg sagde, som bare fik forældrene til at grine utrolig højt, fordi det var et barn, der tydeligvis gik uden for manus. Men jeg er faktisk, det ved jeg også, når jeg har set så meget stand-up, som jeg har. Hvis der er et eller andet, der sker i salen, eller noget, der vælter, eller et eller andet, man skal faktisk nærmest bare kommentere, at det sker, når folk griner. Man bare inkorporerer det i det, man snakker videre med. Ikke? Altså, som jeg vil sige, hvis folk ikke insisterer på at smadre deres drikkeglas, så så er det nok til folk, at han fangede den lige med det samme. Så der skal ikke så meget til i den situation, selv ikke når man er et 13-årigt barn. Men så jeg tror, men altså, det har virkelig bare mærket den der følelse, jeg ved ikke, om I har været ude til skolekomedier eller se børn optræde og sådan noget.
Jo.
Det kan være frygteligt. Det kan være så frygteligt.
Men var du bevidst om det, eller var det bare noget, der skete, og så kommenterede du på det?
Jeg tror, jeg er bevidst om det, fordi jeg tænkte, okay, når det ikke lykkes, så må vi mindst fortælle dem, at vi godt ved, at det ikke lykkes. Men jeg tror også, du spurgte i virkeligheden, om jeg kom fra en sjov familie. Jeg tror, min far var sådan en, der var sjov til fester. Altså på den måde, jeg faktisk... Min mor sagde på et tidspunkt, at de blev inviteret med til alt muligt, også så vi kendte dem så godt, fordi min far var sjov. Så der havde ligesom en, der kunne lige sige holde en sjov tale, eller sige noget skægt. Jeg tror måske, han har haft et eller andet.
Ja. Havde I også sådan noget pingpong kørende dig og ham?
Ja. Sagde, han havde virkelig ondskabsfuld på den måde. Han kunne kun to vittigheder, og når man så begynder at klage over, at han kun kan to vittigheder, så i stedet for at lære nogle nye, så bliver han ved med at fortælle dem længere og længere. Og så jeg vidste godt, hvad pointen var, men nu har jeg sagt, at jeg vil gerne høre en vittighed, og så fortalte han en, jeg kendte utrolig godt, men den var så et kvarter.
Hvad er det skægt?
Og der er alle mulige detaljer med, at der ikke er en skid med vittigheden at gøre. Men så kan det være med at spørge jo. Nu sagde du, at du ville høre en vittighed. Så siger manden så, nej, vent, det var først. Altså, ja. Han havde kun de to, og det var de sidste utrolig lange.
Mm. Ja. Det er meget sjovt. Ja.
Jeg tror også, han drillede min mor med, for min mor kunne ikke forstå det der, at det var sjovt, at det ikke var sjovt. Det var ikke sådan, vittighed fungerer. Nej. Det er, at du siger noget sjovt, og så er der en pointe, og så griner jeg. Men det der med, at han blev bare ved med at snakke om en mand, der sad i fængsel og passede en flue, der så blev 9 år gammel til sidst, den flue. Altså, det var bare en meget lang vittighed, for ligesom en meget dårlig pointe.
Ja.
Men jeg tror dermed, at det ikke altid er pointen, der er det sjove, men nogle gange er det også, hvordan man kommer hen til det, der sker. Det tror jeg, jeg lærte af min far på en virkelig tokrummende, langsom måde.
Ja. Fungerer det i stand-up, synes du også?
Ja, sådan, der er kommet mere af det, hvor man fortæller mere i historier. Noget, man har oplevet, noget, der er mærkeligt, og så skal det selvfølgelig ende med, at der er en pointe med det, men man behøver ikke det der. Publikum er meget bedre til at acceptere, at man siger, okay, det her, det er egentlig sådan en anekdote, det er en, det er en oplevelse, men der er ikke en punchline for 30 sekunder eller hver minut. Det kan godt være lidt mere... Okay, hver minut vil jeg nok gerne have, der var et eller andet sjovt, men altså, det behøver ikke være det der med grin. Det kan også godt være lidt mere... Altså, Anders Grav har lavet mange af de der historier, hvor det sjove er måden, han fortæller det på, og formuleringen, og at man genkender situationen, men man genkender slet ikke den neurotiske sådan prisme, han ligger ned over det, så man pludselig ser det gud noget. Sådan kan man også opfatte det.
Ja, og det ender jo ikke altid i det store grin, men der har man hygget sig rigtig godt på vejen, ikke?
Jo, præcis, og man...
Ja.
Jo, man har grinet. Der er så mange formuleringer. Jeg tror også, at folk griner ligesom forskellige steder. Det er jo sådan en helt almindelig stand-up-komiker, knowledge, for nu er det, fordi jeg taler så godt dansk, at sige, okay, hvis jeg har et kæmpestort grin, skal jeg lige have lidt pause, før jeg kommer med det næste kæmpestort grin. Jeg kan ikke bare lægge dem efter hinanden, så bliver folk ligesom trætte. Det tror jeg også, det sker, når man fortæller historier på den måde, som Anders Grav gør, for nu nævner ham som eksempel igen, at så griner folk med en formulering, de lige fanget, og så bliver det ikke det der store fællesgrin, men folk griner ligesom på forskellige veje hen mod slutningen. Altså det der, nu har jeg lige grinet det der, så kan jeg ikke også grine af den næste formulering. Men altså, jeg tror, det er sådan en... nogle gange så koger salen på sådan en sjov måde, at folk som alle griner, men det bliver ligesom ikke rigtig det samme grin. Det er ret fascinerende at se, synes jeg.
Ja, og det er faktisk rigtigt. Nu du siger, det har jeg egentlig ikke lige tænkt over med Anders, jo. Men det er jo... Ja, nå, det er skægt.
Ja.
Ja, så koger salen stille over.
Ja, det, der er den der dirrende fornemmelse.
Ja.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er meget fascinerende. Nå, vi har et spørgsmål mere, Sebastian. Har stand-up et ansvar i den offentlige debat?
Og det er en af de store, og det har, jamen det har stand-up, det fik vi jo at vide pludselig, da der var den der med, om det skulle være ulovligt at brænde koraner og sige noget grimt om religiøse symboler. Så pludselig var nu en masse, der forlanger, at alle mulige kunstnere skulle have en holdning og sådan noget. Sådan, altså, jeg laver nogle jokes om det, er det ikke nok? Jeg behøver ikke, sidde og skrive læserbrev til information, altså.
Nej, det er rigtigt.
Så ja, men det synes jeg jo også, men, men jeg synes ikke, det er sådan et... Jamen, alle er jo, ingen er forpligtet ud af deres evner, så hvis du har det sådan, jeg synes sgu ikke rigtigt, jeg ville kunne læse mig selv, skrive et eller andet dybfølt, en dybfølt kommentar i Jyllandsposten, men jeg vil gerne gøre det, jeg kan. Jeg vil gerne skrive under på, hvis nogle andre mener noget fornuftigt, men altså, man har ikke en pligt til at gøre det, bare fordi man er en, der beskæftiger sig med komik, men jeg synes, det er det rigtige, hvis det er noget, der angår en, og hvor man synes, man kunne have en stemme, eller have en, at folk vil lytte til det, man sagde, fordi man laver stand-up, eller fordi man... beskæftiger sig med ord og kultur og hvad fanden man nu kalder det her, så synes jeg, at man skal gøre det, men jeg synes, altså, jeg kan huske en gang for fandme mange år siden, 8-10 år siden, hvor der var sådan en debat om kunstnere skulle holde op med at blande sig i politik, fordi de var så dumme og kunstneragtige og sagde bare sådan nogle dumme kunstner venstreorienterede ting.
Hvorfor gør I også det?
Det er også så pissirriterende af os, ikke? Men så bliver jeg spurgt, om jeg vil komme i Deadline og sige, at jeg forsvarer kunstneres ret til at ytre sig politisk, og så sidder man der pludselig og siger, hvad fanden er det her? Altså nu er I 20 år, så I snakker om, at I kun siger pik og patter, og så begynder vi at sige noget om politik. Så, nej, kom tilbage til at sige pik og patter. Altså, ja. Det er sådan, jeg tror, jeg er den eneste, der har sagt pik og patter to gange i samme sætning i Deadline.
Nå, ja.
Men jeg synes, det var så mærkeligt der med at sige, hey, hvorfor handler stand-up ikke om noget vigtigt? Så nu snakker vi om politik. Nej, gå tilbage til det der uvigtige noget. Kan I ikke bare snakke om at bolle?
Ja.
Kunne det ikke være fedt at snakke om vold?
Ja. Jamen, det er jo egentlig rent.
Ja, men man kunne godt forestille sig, at når nu man har den mulighed og bliver hørt af mange mennesker, at der følger et ansvar med.
Det synes jeg da også, altså... Som sagt, hvis man har noget, hvor man siger, okay, det her det er fandme uretfærdigt, eller det her det er bare en helt forkert vej at gå, så synes jeg, at man skal råbe op. Men jeg tror også, folk har en idé om, at alt kan blive til stand-up. Jeg synes ikke, altså, vi var i gang med at lave plader humoristerne, mens Israel-Palæstina-konflikten gik i fuld lys lue igen med bombardementer og drab på civile og folk. Det var verdens ældste konflikt, hvor alle fronterne er tegnet så hårdt op, både i Danmark og dernede, så... Så tager vi bare på den. Vi kan ikke lave noget om det der. Det er simpelthen, det kan man ikke røre ved. Altså, det er bare, at folk, det er ulykkeligt for alle parter hele tiden, så der er jo ikke nogen grund til at sige noget, fordi hvis det skal være sjovt på en eller anden måde, jamen, så er der nogen, der bliver stødt eller bliver ked af det, og det er jo ikke det, man ønsker. Så, altså, det er jo ikke alle emner, man kan lave noget om. Men vi havde nogle jokes om det der med koranafbrændingsforbud. Det synes jeg, det snakkede jeg meget om, og Omar snakkede om det. Vi havde også lidt numre med, hvor der involverede dem. Så det synes jeg, da vi fik dækket meget godt, men altså...
Ja. Var det, fordi I følte, at det var noget, I ligesom var nødt til at gøre, eller skulle tage op?
Jeg tror faktisk, vi startede med at sige, at det kan man ikke rigtig lave noget om, men så sagde jeg prøver at lave noget stand-up om det, og det blev måske sådan lidt mærkeligt, men ja. Det endte med at blive et par jokes, der fungerede i hvert fald, fordi jeg lagde lidt på udenom det. Men så blev det så dumt hele det der med, at de ikke ville sige, hvad det var, der var forbudt, og det blev sådan lidt meget... Så vi endte med at have det med nogle gange. Det der som referencepunkt på sådan en regering i panik, der bare, kan vi ikke bare sige det her, så tager det al opmærksomheden. Så, men jeg synes, jamen altså, satire kan jo en masse ting, hvis det er godt og sjovt, men problemet var, hvis man laver noget, fordi man føler, man skal lave det, og det så ikke er sjovt, så er det jo ligesom at have et dårligt argument for en sag, så tænker folk, nå, så er det i hvert fald ikke det, jeg mener. Så man skal helst være sjov.
Ja, ja.
Man kan ikke bare, altså det er ligesom det der folk, der siger, ej, Pia Kjærsberg, går hun ikke bare dum, eller hvad? Det er faktisk, altså, et point til Pia.
Ja, jo. Men hvad var det, der drev dig for at lave lige det materiale? Var det en ansvarsfølelse, eller var det, tænkte du, der må ligge noget i det, som kan være sjovt?
Det var lidt en ansvarsfølelse, hvis jeg skal være helt sådan, ja, nej. Fordi jeg tænkte, det er simpelthen for mærkeligt, at man vil sige, nu laver vi en indskrænkelse i ytringsfriheden, fordi nogle mennesker er rasende i Mellemøsten. Det kan simpelthen ikke. Det er simpelthen fjollet. Og så tænkte jeg, okay, hvad er det sjove her? Det er jo det der med, at vi ikke ved, hvad man må. Så jeg skrev en masse om det der med, hvad man egentlig må, og hvad man ikke må, og hvordan man finder ud af det. Og så fandt jeg ud af, at som tit, når man har skrevet sådan en hel side ned, hov, der er en linje her, der virker, resten er lort. Mm. Så havde jeg en joke om det. Og så fandt jeg på en bedre i løbet af de der 25 forestillinger, vi lavede. Så blev det 0% af det, jeg havde siddet og skrevet på flere sider, som blev brugt, og så bare en sætning, jeg fandt på undervejs. Det var sjovt.
Ja.
Men det var bare virkelig dårlig joke. Det var bare det der med, at det er så uklart, hvad betyder det utilbørlig behandling af religiøse symboler. Må man gå på en korsvej? Jeg ved det ikke. Altså, det var så enkelt en sætning. Det endte bare med, sådan, første gang jeg prøvede, det blev sådan en eksplosion af grin for de der voksne mennesker. Ja. Der. Sådan, nå, jamen fint, så er det bare den, jeg laver.
Så kører vi med. Ja.
Men altså, ja, jeg ville gerne sige noget om det på forhånd, men så det igen det der... Det understreger bare, hvad jeg sagde. Sådan, så bliver noget, der ikke er særlig sjovt, når man bare står og kæmper med det, så havde det måske været nemmere at skrive det der læserbrev og sige, som komiker gennem mange år, vil jeg gerne fremhæve.
Ja. Jo. Ja, fordi du er jo også, du kommenterer jo ofte på begivenheder, der sker i samfundet, ikke?
Jo.
Hvis man følger dig, for eksempel på de sociale medier og sådan noget der, du er jo sådan typen, der stikker næsen frem, kan man sige.
Ja, det er jo dybt åndssvært. Min kæreste har sagt, lad nu være. Helvede, jo.
Ja. Ej, det må du ikke sige. Du skal blive ved.
Nå, men altså, jeg synes, det, der er faktisk et samarbejde mellem regionalaviserne, det der hedder Avisen Danmark, som er sådan en paraplyting, hvor alle aviser har ligesom det samme tillæg, hvor der har de sådan nogle klummer, og der har jeg skrevet nogle klummer til dem. Det er vidunderligt, fordi det er mennesker på min alder og ældre, der får en papiravis ind ad døren. Og hvis de ikke kan lide det, tænker de, nå, det var da åndssvagt, han er en dum at høre på. Og hvis de kan lide det, siger de, nå, det var fint. Og så er der ikke nogen reaktioner, der er ikke noget sociale medier, der er ikke noget Facebook, der er ikke noget had, der er ikke en masse shitstorm. Det er bare sådan, nå, ligesom i gamle dage, det er totalt retro.
Ja.
Det bliver en god åben mic, så meget som jeg hoster.
Og hvad er det, der er drivkraften ved det at skrive de ting der?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er sådan en retfærdighedssans, når nogen gør noget, hvor jeg tænker, det er fandme ikke fair, og I lyver lidt, når I siger det, og det er ikke ærligt. Og det, altså, så bliver jeg bare vred. Og så også nogle gange, hvis man skal skrive en klumme, og man ligesom bare siger, okay, jeg har deadline nu, så må man bare sige, okay, nu mener jeg bare det modsatte af, hvad jeg mener. Nu mener jeg bare det modsatte af, hvad alle andre mener. Så skal vi se, hvordan jeg kan få argumenteret for, at det er en god holdning. Det er jo også det, der ligger i meget godt stand-up at sige, okay... Ja. Nu mener jeg bare, altså Doc Stanhope har en bit om, hvor fedt det er at køre spritbilisme.
Ja. Ja, men han er også god til at vinkle den, og så men, dreje den rundt, ikke?
Men han får så rettet ind til, at det er ikke fordi, at spritbilisme siger bare, det må være muligt at tage et kørekort, mens man er fuld. Så står der ens kørekort, man godt må køre, når man er fuld. Ja. De har bestået køreprøven med en promille på 1,8, så må man gerne køre med en promille på 1,8. Altså, det er super sjovt, fordi...
Ja.
Men det giver jo god mening. Hvis du have et kørekort for at kunne køre, så kan du også have et fuldemandskørekort.
Ja, det er det. Det er faktisk sjovt.
Jo, så det kan godt være sådan noget, der nogle gange driver dig, fordi du bliver lidt provokeret af det? Eller?
Ja, provokeret af folk sådan... også det der, når man taler grimt om de svage eller de udsatte, så kan jeg godt blive sådan, at nu må det simpelthen stoppe. Det der med, det skal kunne betale sig at arbejde. Folk skal ikke bare kunne ligge på sofaen. Man siger, hvem fanden er det, der gider ligge på sofaen? Det er da en mærkelig ideal forestilling, og her om samfundet, at der er nogle mennesker, der bare elsker at ligge på sofaen, og ikke hvad betyder noget for andre overhovedet. Det er simpelthen så nedladende. Det kan få mit pis i koge.
Ja.
Sorry.
Ja. Vi har et spørgsmål mere, Sebastian.
Ja.
Hvorfor bliver du ved med at optræde?
Jamen, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg ellers skulle lave, tror jeg. Det er sådan lidt mærkeligt, det lyder så mærkeligt opgivende, men altså, jeg er ikke rigtig sådan, jeg tror, dengang jeg var ung, så troede jeg, at jeg kunne blive hvad som helst, hvis jeg bare lige øvede mig, lige fik sådan et lige lov at smage på en eller anden branche, og lige sætte mig ind i, hvordan det foregik, så kunne jeg øve mig op til det, og så blive sådan en, der gjorde det. Men nu er jeg bare så gammel, jeg ved, det er for sent nu. Jeg har brugt de år, jeg havde til at lære noget. Jeg holde fast i det, jeg kan. Der skulle ikke, jeg kan ikke starte med at blive sådan en eller anden, der er kommunikationsrådgiver eller et eller andet, det er for sent. Jeg har ligesom ødelagt min hjerne, den er blevet sådan, den låst fast i den måde at tænke på, der gør, nej, jeg kan ikke lave noget nyt jo. Hvad skulle det være? Folkeskolelærer, der er jo kommet nogle forfærdelige børn ud af det.
Ja, og hvad er den rigtige grund?
Pengene og damerne.
Ja, selvfølgelig. Det er sjovt, det siger alle de andre også.
Ja. Jamen altså, det er jo faktisk, nogle gange synes jeg, at min kæreste er så pæn, at det er upædagogisk at have med til open mic, for folk ser på mig og ser på hende og tænker, jeg skal også lave stand.
Ja.
Nej, det er vel noget med talent, ikke?
Jamen,
altså, hvis jeg nu skal sige det.
Ja, men jeg ved sgu ikke.
På dine vegne. Jamen, du har jo et kæmpe talent.
Nej.
Og er god til det.
Trækker land, ja.
Er det ikke det?
Nej, altså det, nej. Jeg havde ikke noget talent for at optræde, da jeg startede. Helt sikkert ikke. Mm. Jeg var slet ikke egnet til at optræde. Det var bare, fordi jeg ville det så meget, jeg blev ved, indtil jeg faktisk synes jeg kunne. Så, altså jeg havde ikke det der drøm om at komme, fordi jeg skulle fylde Det Kongelige Teater, eller jeg skulle fylde alle mulige store turnéer, eller jeg skulle udgives på et eller andet. Det skal bare fungere. Jeg vil have det her til at virke.
Ja.
Og da det først virkede, jeg synes, nu kan jeg, så var jeg så langt ind i det der, jeg tænkte, nå, så er det jo åbenbart det, jeg laver. Så er jeg så stand-up kunder. Okay, det havde jeg ikke set komme.
Ja.
Men altså, det er en meget fed måde at komme ind på, fordi det er tit nogen, der startede og sagde, øj, hvornår kan jeg tjene penge på det her? Så vidste man godt, det er ikke motivation nok.
Nej, det er det. Altså virkelig, ja. Er der penge i det? Ja, det er der, men du...
Du kommer ikke hen til dem, tror jeg. De er så langt ude i horisonten.
Ja. Nu har vi kun et enkelt spørgsmål tilbage.
Ja,
det er færdigt. Ja, og faktisk så havde vi jo to gæster sidst, og de stillede det begge to, så du må vælge. Vi siger ikke, hvad det er, men det er Sofie Skriver og Louise Brink, der hver har stillet et spørgsmål.
Yes, Brink it.
Brink it, skal det være Louise Brinks
spørgsmål? Nej, bare stil dem begge to, så skal jeg satme svare igennem.
Okay, så får du Sofie Skriver spørgsmål.
Ja.
Det lyder sådan her. Hvis du måtte tale om alt... Alle emner, ikke? Også det, der er farligt at røre ved. Hvilket emne vil du så dykke ned i?
Jamen, vi havde faktisk en sketch i revyen om det der med, at vi at alle vi gamle røvhuller synes, at de unge er så forkælede, og vi er så trætte af at høre på dem. Og så har vi altid gjort det, at vi prøver at forklare dem, hvor slemt det var, da vi var børn. Altså, hvor lidt vi havde. Ligesom da jeg snakkede om, at der ikke var noget internet, så plejer vi altid at forklare sådan nogle ting. Nu prøver jeg at vende den om i den her fine revy, hvor vi... Så snakkede om, som vi var børn, teenager i dag, der snakkede om, hvor hårdt vi havde det, fordi at vores forældre ikke ville køre os til skole, og de vækkede os allerede 10:30 og sådan nogle ting. Altså, så vendte vi om på den måde. Det synes jeg, det gik kun, fordi der var gamle mennesker, der så det. Det var mærke de aftener, hvor der var nogen inden, der havde teenagebørn. De var jublende lykkelige. Ja. Men de unge synes, det var været værre gammelmandsboomer at snakke. Ikke? Men det er sådan en, jeg ikke ville lave ud for Café Liva ellers. Så det skulle være, okay. Det, hvis jeg kunne snakke om, hvor irriterende unge er, så ville jeg gøre det, men det ville også blive slået ihjel af.
Jamen, du er jo en sur mand.
Ja, ja.
Men det er jo, altså, det er jo også det, der samtidig gør det rigtig, rigtig, rigtig sjovt.
Jamen, det skal ikke, fordi jeg føler mig ikke særlig sur, men nogle gange. Men der er også kommet sådan en kultur af, at hvis man kritiserer andre, så må det være, fordi man er sur. Men det kan også være, fordi man synes, at de burde være mere sure på sig selv.
Ja, ja. Men du er god til sådan at revse en gang imellem, ikke?
Jo.
Ja.
Det ved jeg faktisk ikke, men
men jeg synes, at du får sagt mange ting. Der er sådan mange... Mange holdninger, og det virker som om, at du ikke er bange for at tage fat i nogle emner.
Nej, det er rigtigt. Jeg synes også, at jeg skrev en klumme til det der avisen Danmarks fælles tillæg der, som er, hvor jeg skrev et forsvar for juridisk kønsskifte til børn og unge.
Ja.
Fordi jeg synes, altså bare den helt banale med, hvad kan det genere nogen som helst, at der er nogen, der har et andet CPR-nummer? Altså det er jo et fuldstændig ligegyldigt. Og det skrev jeg, så fik jeg 0 sure reaktioner. Det var sådan en, hvor jeg tænkte, nu skriver jeg det her, fordi jeg mener det. Og så må folk blive rasende, men så var det bare den helt stille. Det var da meget hyggeligt.
Ja. Så synes de lige pludselig det samme.
Ja.
Ja. No. Kan du huske noget, du har skrevet, hvor at det gik den anden vej?
Ja,
hvor du virkelig fik stukket fingrene ned i sådan en vipserede eller andet?
Jamen, jeg har skrevet nogle ting, hvor folk bare blev rasende og sådan helt op at køre. Folk... Jeg har skrevet noget på Twitter, og folk blokerede mig på Facebook, uden at jeg nogensinde havde snakket med dem. Jeg tænkte, det var da meget vredt, egentlig.
Nå, okay. Kan du huske, hvad det var?
Jamen, jeg har haft et par incidents. Sådan lidt. Ikke op i Brian Mørk.
Nej, jeg skulle lige spørge.
Men jeg kan huske dengang, der var terror i København i 15, hvor det var en virkelig mærkelig aften, fordi der er det her skyderi ved Krudtønden, og så er det ligesom, så er der politijagt i København. Og så skal Omar og Michael og jeg, det er mærkeligt nok den kombination også, skal optræde nede på portalen i Hundige.
Ja.
Eller Greve er det vel. Og så laver vi et show der, men det der mærkeligt, vi går ind og siger, hey, vil I gerne have showet, eller skal vi droppe det på grund af terror? Nej, vi skal have show. Og så står vi og snakker om terrorisme, og Omar har jo masser af det der. Det bliver en virkelig god aften, vi nærmest er inde på scenen samtidig det sidste. Det er helt. Og så kommer vi hjem, så er det fandme blevet skudt igen. Og vi er jo den helt, det anede vi ikke, vi stod bare der på scenen. Og så sad vi så det, så kom til at skrive på det med, at hvis ham der gerningsmanden, der myrdede folk i Allahs navn, han gemte sig i Ørstedsparken, som det så ud til på et tidspunkt, så ville det være poetisk straffes, så den ligesom blev... Og det blev det homoseksuelle miljø meget vred over, fordi det antydede ligesom, de kunne finde på at bolle en, der ikke ville have det. Og det havde jeg jo ikke lige tænkt på. Jeg tænkte bare på, jeg kæmper for dig, Allah, men jeg har en helt lille overraskelse for dig, kammerat. Men det blev de meget vrede over. Det måtte jeg sådan sidde og og forsvare på TV2 News, hvor jeg tænker, det, det er en, en idiot, der har skrevet noget på Twitter, der må der være andet, altså, der må der være mere. Ja. Ej, så skrev jeg også en gang i den forbindelse med Peter Madsens sag, og det var også virkelig noget, hvor folk var rasende på mig. Og, ja.
Ja.
Og stadigvæk, så har folk sådan screenshots af det, så man...
internettet, det glemmer jeg ikke.
Jamen, jeg stod ved, hvad jeg skrev, og så når folk kommer med sådan en screenshot, og tænker, jeg ved godt, hvad der stod, jeg er fint tilfreds med det.
Ja. Er du aldrig bange for, at du kan jo komme sådan rigtig fedtefadet?
Jo, men det er også fordi, at det er ikke blevet sådan, det er ikke længere helt fair, at man kommer fedtefadet. Den der med, jeg skrev, det var fordi, der var finanslovsfremlæggelse, og så siger Liberal Alliance, lige der omkring det der med Peter Madsen og Kim Wahl og ubåde, så siger de så, at det er jo også velfærd at købe sig en ny vaskemaskine eller tage på en ekstra sommerferie. Det er jo også velfærd. Så skrev jeg, at de definerede velfærd på samme måde, som Peter Madsen definerede begravelse til søs. Og det synes jeg jo egentlig var meget, men altså, det er der var heller ikke nogen, der blev sur over, fordi de kæmpe Kim Wahl eller var på rørt af den side af tragedien. Det var altid nogen, der var rasende, fordi de godt kunne lide Liberal Alliance.
Altså, det kan jeg bagslage.
Ja, det kan jeg bagslage. Det er sådan en gang, jeg tænker, det synes jeg egentlig ikke, jeg skammer mig over, sådan rigtigt, jeg har skrevet. Men det er bare sådan, nogle gange kan det godt blive et raseri, som man ikke synes er fair. Og så begynder det der, som Brian Mørk har været ude for så meget, at så begynder folk at antage, hvad man sikkert også mener om nogle andre emner.
Ja.
Og så begynder det at blive farligt, for så er det bare en lavine, du ikke kan styre, hvor folk begynder at påstå alt muligt pis.
Ja.
Og det er jeg bange for, blandt andet, jeg ikke blander mig i nogle debatter om de emner, som Brian Mørk har været inde i. Og at jeg ikke sådan skriver ting, der er provokerende for at være provokerende. Jeg tænker mig altid om at sige, at det er jo Morten Wigman, der er den klogeste mand herhjemme, der har lavet det bøllebob-reglen. Altså, at bøllebob er grov, men han er sjov, så det skal altid være sjovere end det groft.
Oh, ja.
Det synes jeg er sådan en god grundregel. Hvis man sidder med noget og tænker, at det kunne være skægt at skrive, det bliver bare provokerende, og det kan folk ikke forstå, så dropper det. Men hvis joken er skidegod, så tænker jeg, fuck it, okay. Nu kommer den. Så må de blive rasende, ikke?
Ja.
Men altså... Jeg synes, at faktisk, Brian, jeg forsvarede Brian. Det er det, jeg har mistet flest følgere på nogensinde. Jeg forsvarede Brian en eller anden sag med det der med, om unge piger bare skulle tage imod, når folk var nogle creeps, som han kaldte det. Det kostede mig lige 2.000 følgere på en time eller sådan noget.
Hold da op.
Ud af 2.000.
Det var rarsende. Det forstår man jo. Men
men altså, min kæreste synes, jeg skal lade være med at blande mig i debatter, andre har, men ligesom bare skrive noget selv, og det tror jeg, hun har en virkelig god pointe i, fordi hvis min Facebook-side, mine regler, og min ex-konto, mine regler, så må folk...
Men du har jo, jeg synes jo altid, du har sådan en meget, meget super og pæn måde at skrive på, selvom man ikke er overhovedet i tvivl om, hvad du mener, og du går lige til bidet, så er det jo aldrig sådan, hvor man, at du er grov eller ubehagelig, altså, det synes jeg ikke.
Så ser man, at jeg har fået 2 flasker rødvin om en halv time, du. Nej, tak, det er glad for, du synes, men altså, det er også, synes jeg, den vigtige, altså, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne kunne leve op til at sige, okay, nu skriver jeg noget, som jeg synes er min holdning, men hvor jeg ikke sviner folk til, og hvor jeg ikke er, hvad kan man sige, går efter manden, men altså, nogle gange er det jo bare fristen også, fordi...
Ja.
Nogle gange er manden bare sådan en stor idiot.
Så er det manden, der er bolden.
Ja, præcis. Så sparker man. En stor runde mand. Jamen, det er blevet svært, og det er jo igen, man troede, når sociale medier kom, det blev sådan en mulighed for at være sjov, hvor man ligesom, jeg kan huske, da jeg opdagede Twitter, man kunne lige skrive sådan en joke på de 140 tegn, og så stod den bare der, så jeg sagde, fedt, og jeg kunne huske, at jeg tænkte om Twitter. Det er slet ikke som Facebook, hvor folk bliver fornærmet over små ting. Det her, det er sådan en platform, hvor folk er lidt mere oplyst, lidt mere sådan forstår referencerne. Hvor er det fedt, mand? Og så gik der bare 3 år, så var hvorfor burde du det ord? Antog du nogens pronomen? Og man sagde, okay, rolig.
Ja, man kan komme hurtigt galt af sted på det der, mand.
Ja.
No. Vi har en enkelt ting tilbage, Sebastian.
Ja.
Du skal stille et spørgsmål til vores næste gæst.
Yep.
Og der er jo frit slag.
Er det en stand-up-komiker?
Det er i hvert fald en komiker.
Okay.
Ja.
Jamen, så kan jeg godt tænke mig at spørge om, hvis du kunne vælge mellem at være en stand-up-komiker af den kaliber, som kan fylde et gennemsnitligt kulturhus i Danmark hver uge, og så leve fint af det. Vil du så foretrække det frem på at være en rockstar, der bare kunne fylde denne verdens Royal Arena på en tilbagevendende basis og leve i sus og dus med... vil du hellere være komiker end en succesfuld rockstjerne? Det var bare det, jeg ville sige.
Okay, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Ja.
En En gang til, hvad for noget? Det skal de have den.
Altså, vil du hellere være en komiker, der kunne leve af at være komiker på en fin måde, men i Danmark, eller vil du hellere være en rockstjerne, der bare fyrede den af internationalt og bare fyldte alle de store arenaer?
Okay.
Ja. Det glæder vi faktisk.
Men det bliver spændende. Ja. Det husker vi.
Bare inviterer mig tilbage, hvis der ikke er andre, der vil. Ja, ja, ja. Det er sjovt, det har jeg faktisk et rigtig godt svar på.
Hvad med dig, Sebastian?
Det er super gennemstænkt.
Er det fordi, du gerne vil svare på det? Du må gerne svare på det.
Ej, jeg har prøvet at synge offentligt, det skal jeg ikke igen.
Den tager vi med i banken.
Men vi glæder os til lige om lidt, hvor at, du skal være vært på vores open mic.
Jeg glæder mig også.
Og der er et herligt lineup, så... Må det ikke, det bliver en god aften?
Det gør det, og ellers må man komme en anden onsdag og se, hvem der er på der.
Ja. Yes. Men tak fordi du var med.
Det var en fornøjelse.
Og tak fordi I lyttede med.
Ja.
Hej hej.
Hej.